Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 25. Fesita amaze iminsi itatu ageze mu butware bwe, avi Kayisariya ajya i Yerusalemu. Abatambyi bakuru n'abandi bakuru b'Abayahudi bamuregera Pawulo, binginga Fesito kubagirira neza ngo amutumire azi Yerusalemu, kuko bari biteguye kumwubikira ngo bamutsinde mu nzira. Nuko Fesita arabasubiza ati,
Pawulo azagumya gufungirwa i Kayisariya, nanjye nzajyayo vuba. Kandi muzareke tujyaneyo n'abakuru muri mwe, maze abarege uwo muntu niba hari ikibi yakoze.
Fesita amara iminsi itarenze 8 cyangwa 10 i Yerusalemu, maze asubira i Kayisariya. Bukeye ajya mu rukiko ategeka ko bazana Pawulo. Ahageze, Abayahudi bavuye i Yerusalemu baramukikiza, maze batangira kumurega ibirego byinshi kandi bikomeye, batabasha kubonera ibimenyetso. Nuko Pawulo ariregura ati,
nta cyaha nakoze, haba ku mategeko y'Abayahudi cyangwa ku ngoro y'Imana cyangwa se ku mwami w'i Roma.
Ariko Fesita ashatse kwikundisha Abayahudi, abaza Pawulo ati,
mbese urashaka kujya i Yerusalemu ngo mbe ariho nkemurira urubanza rw'ibi bakurega?
Pawulo aramusubiza ati,
hano ndi ni mu rukiko rw'umwami w'i Roma, niho nkwiriye gucirirwa urubanza. Ntacyo nafudikiye Abayahudi, nawe urabizi neza. Niba narishe amategeko cyangwa se niba narakoze icyaha cyanyicisha, sinanga gupfa. Ariko rero niba nta na kimwe nakoze mu by'aba bandega, nta muntu ushobora kubangabiza. Njuririye umwami w'i Roma.
Nuko Fesita amaze kuvugana n'abajyanama be, aramusubiza ati,
ubwo ujuririye umwami w'i Roma uzamusanga.
Hashize iminsi, umwami Agripa na Berenike bajya i Kayisariya kuramutsa Fesito. Bahamaze iminsi, Fesita atekerereza umwami bya Pawulo agira ati,
hari umugabo Feliki yasize afunze, maze ngeze i Yerusalemu, abatambyi bakuru n'abakuru b'imiryango y'Abayahudi baramundegera, bansaba kumucira iteka. Ariko mbasubiza ko atari umuco w'Abanyaroma gucira umuntu iteka atabanje guhangana n'abamurega ngo yiregure. Igihe nazaga twarazaniranye, maze sinakerereza urubanza. Bwarakeye mpita njya mu rukiko mpamagaza uwo muntu. Abamuregaga bahagurutse ntibagira ikirego na kimwe bamurega mu bibi nakekaga, ahubwo bari bafite ibyo bapfa nawe byerekeye idini yabo n'umuntu witwa Yezu wapfuye. Pawulo we akemeza ko ariho. Bitewe n'uko ntabashije kumenya uko nasuzuma izo mpaka zabo, niko kubaza Pawulo ko yakunda kujya i Yerusalemu ngo aburanireyo ibyo bamurega. Maze Pawulo ahita ajurira ashaka ko ibye bizarangizwa na nyiricyubahiro umwami w'i Roma. Nibwo ntegetse ko afungwa kugeza ubwo nzamwohereza ku mwami.
Agripa niko kubwira Fesita ati,
nanjye nakunda kwiyumvira uwo muntu.
Nawe ati,
ejo uzamwumva.
Nuko bukeye Agripa na Berenike binjirana ishema ryinshi mu rukiko, bashagawe n'abasirikare bakuru n'abagabo b'ibikomerezwa bo muri uwo mugi. Fesita ategeka ko bazana Pawulo, maze Fesita aravuga ati,
mwami Agripa namwe mwese abari hano, uyu muntu mureba aha niwe Abayahudi bose bino n'ab'i Yerusalemu bandegeye basakabaka bavuga ko adakwiriye kubaho. Ariko nasanze ari nta kintu yakoze gikwiriye kumwicisha, kandi kubera ko nawe yajuririye nyiricyubahiro niyemeza kumwohereza i Roma. Icyakora nta kirego na kimwe cy'ukuri mbonye nakwandikira umwami w'i Roma. Ngicyo igitumye muzana imbere yanyu, cyane cyane imbere yawe mwami Agripa, kugira ngo nimumara kumubaza mbone icyo nandika. Kuko nasanze ntacyo bivuze kohereza umuntu w'imfungwa ntagaragaje neza icyo aregwa.